Fuqia është rruga më e sigurt në konflikt dhe fuqia e pakonkurrencë është mënyra më e sigurt për mbrojtjen tonë të madhe dhe të vërtet, tha presidenti Trump. Më tutja i theksoj se për këtë arsye kërkon nga Kongresi përfundimin e shkurtimit të nëmbrojtje dhe plotësisht të financohet ushtria jone madhe. Në këtë aspekt ai ka shpjeguar.
As part of our defense, we must modernize and rebuild our nuclear arsenal.
Si pjesë e mbrojtjes sonë, ne duhet ta modernizojmë dhe rindërtojmë arsenalin ton atomik me shpresë se kur nuk të duhet ta përdorim, por për ta bërë aq të fuqishëm sa që do ta zmbrapsë çfarëdo akti të agresionit nga çfarëdo vendi ose ndo kush tjetër, tha Donald Trump dhe ka shtuar.
Perhaps someday in the future there will be a magical moment.
Me gjasë një ditë në të ardhmen do të vi një moment magjik, kur vendet e botës do të bashkohen për eliminimin e armatimit të tyre atomik. Për fat të keq, ne ende nuk jemi atje, mirësisht, tha Donald Trump. Më tutje, presidenti Trump i ka bërë thirrje Kongresit Amerikan për ta kaluar legjislacionin për përmirësimin e marrëveshjes atomike të vitit 2015, i cili mundëson tërheqje të sanksioneve paralizuese ekonomike perëndimore kundër Iranit. Trump po ashtu ka theksuar se zhvillimi i papërgjithshëm i raketave atomike i Koreas Veriore shumë shpejt mund të paraqesë kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Ai tha se Washingtoni po zhvillon një fushat të presionit maksimal kundër Koreas Veriore dhe ambicieve për armatim atomik, derisa Pjenjanin e ka quajtur diktatur mizore. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shpallur se e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të mbajtur të hapur burgun ushtarak të sigurisë lartë në Guantanamo Bay të Kubës. Në të kaluarën, ne në mënyrë të pamençur i kemi liruar qindra terroristë të rrezikshëm, vetëm për t'i takuar ata prapë në fush betejë, përfshirë liderin e ISIS al-Baghdadi, tha Trump. Al-Baghdadi ishte zënë në Irak nga forcat amerikane dhe ishte mbajtur në një burg afër Bagdadit. Në vitin 2004, ajo ishte dorëzuar autoriteteve të Irakut, të cilat e kishin liruar atë më vonë. Fjalimet për gjendjen e Unionit zakonisht përcillen me kundërshtim ose përgjigje nga partia politike përfaqësuese i së cilës nuk është në shtëpinë e bardhë. Në komentet që janë transmetuar direkt nga shumë rrjete televizive, antari dhomës përfaqësuese nga Partia Demokratike, Joe Kennedy, e ka kritikuar Trumpin për mbjellje të ankthit dhe frikës në mesin e shumë amerikanëve. Më tutje ai ka theksuar:
"This administration isn't just targeting the laws that protect us. They're targeting the very idea that we are all worthy of protection."
Kjo administratë nuk po e merr në shënjestër vetëm legjislacionin që na mbron neve, ata po e marrin në shënjestër vetë idenë se ne të gjithë jemi të vlefshëm për mbrojtje, tha Joe Kennedy. Zoti Kennedy është antari i fundit i njërës nga dinastitë më të njohura politike në Shtetet e Bashkuara që ka zyre publike. Ai është nipi i ish senatorit dhe prokurorit të përgjithshëm Robert F. Kennedy dhe sërnip i ish presidentit amerikan John F. Kennedy.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka pezulluar përkohësisht vendimin për rritje të pagave për kabinetin qeveritar. Vendimi kryeministrit Haradinaj erdhi pasi Agjencia kundër korrupsionit e kishte zhvilluar të jashtëligjshëm vendimin për rritje të pagave nga ana e kabinetit qeveritar. Vendimin e Agjencisë kundër korrupsionit lidhur me nivelizimin e pagave e vlerësoi të paqëndrueshëm dhe të ndikuar politikisht. Megjithatë, pas kërkesës së 30 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimit për nivelizim të pagave, marrë më 20 vjetor nga qeveria e Kosovës, ka vendosur që përkohësisht deri në një vendim të gjykatës kushtetuese ta kërkoj pezullimin e këtij vendimi, ka shkruar Haradinaj në faqin e tij në Facebook. Sipas vendimit të qeverisë, paga e kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë nga ky muaj do të bëj 2950 euro, kurse e zëvendës kryeministrave nga 1300 në 2500 euro. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Dallavi ka reaguar sërish në lidhje me nismën ende në fuqi në institucionet të Kosovës për shfuqizimin apo ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara për katësish gjykatën speciale. Populli i Kosovës nuk e mbështet nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale. I përgëzoi politikanët dhe të tjerët të cilët po flasin publikisht në emër të qytetarëve të Kosovës, edhe pse kjo është e vështirë për atë se çfarë është drejt për të ardhmen e Kosovës, ka shkruar në Twitter ambasadori Dallavi. Në paraqitjet e mëhershme, Dallavi kishte paralajmëruar deputetët dhe politikanët që qëndrojnë brapa kësaj nisme se mund të ballafaqohen me pasojat e ashpra. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka biseduar sot me shefin e UNMIK-ut, Zahir Tanin, për situatën në Kosovë gjatë një vizite të tij të rregullt në Beograd, para seancës së ardhshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për punën e këtij misioni në Kosovë. Siç njofton në web-faqen e Ministrisë së Jashtme të Serbisë, në këtë takim është diskutuar për situatën e brisht politike dhe të sigurisë në Kosovë, veçanërisht pas vrasjes tragjike të politikanit serb Oliver Ivanović dhe lidhur me ngjarjet aktuale për përpjekjet për shfuqizimin e gjykatës speciale. Po ashtu është diskutuar për perspektivën e dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe angazhimin e UNMIK-ut. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar sot se ka shpallur terrorist Ismail Hanie, liderin e grupit islamist palestinez Hamas, transmeton Reuters. Në deklaratën e këtij departamenti thuhet se Hanie, së bashku me dy grupe të tjera islamike që janë aktive në Egjipt dhe një tjetër në territorin e autoritetit palestinez, janë listuar si terrorist global. Aty është cituar sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson duke thënë se emërimet kanë ca grupe terroriste dhe liderët, duke përfshirë dy të sponsoruara dhe drejtuara nga Irani, e cila konsiderohet kërcënuese e stabilitetit në Lindjen e Mesme, shkatruese e procesit të paqes dhe sulmuese e aleatëve tan Egjiptit dhe Izraelit. Në Gaza, zyrtari i Hamasit Abu Zuhri i ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se ne kundërshtojmë dhe dënojmë vendimin dhe shohim atë si reflektim të dominimit të bandës së zojistëve në vendimin amerikan. Hamas, që dominon rripin e Gazës, është shpallur grup terrorist nga SBA-ja dhe disa shtete perëndimore. Presidenti rus Vladimir Putin u ka bërë thirrje atletëve rus të injorojnë skandalet e dopingut derisa janë duke garuar në lojrat olimpike dimërore në Pyeongchang. Putin u ka thënë një grupit të atletëve në rezidencën e tij prezidenciale jashtë Moskës se vendimi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për të ndaluar pjesëmarrjen e Rusisë në lojrat olimpike përbën sulm të jashtëm në sportet ruse, si sanksion për atë që është cilësuar skemë e dopingut gjatë lojrave olimpike dimërore të vitit 2014, ndër të cilat Rusia ka qenë koqire e tyre në Sochi. Komiteti Olimpik ka marrë vendim në muajin dhjetor të vitit të kaluar për të ndaluar Rusisë pjesëmarrjen për siç është thënë manipulimin sistematik të pashëmbull të sistemit olimpik kundër dopingut. Sidoqoftë, komiteti ka ftuar 169 rus për të garuar në flamurin neutral duke përdorur emrin atletët olimpik nga Rusia. Grupi atletëve rus do të mbajë të veshur uniforme neutrale pa flamurin rus dhe në rast të fitores do të dëgjohet himni olimpik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.